Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. Підсумки року. Які цитати про Україну вже стали історичними?
Подивіться на нас. Усе можливо.
Хто найбільше накнопкодавив у цьому році?
Рекордсмен – опозиційна платформа «За життя». 27 разів її представники за цей час натисли кнопку за іншого.
Справа Шеремета. Чому суд не відпустив Юлію Кузьменко?
Залишити без змін. Апеляційну скаргу
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». До кінця року залишається 3 дні. Підсумки 2019-го у різних аспектах ви можете читати на сайті Радіо Свобода. А сьогодні почуємо кілька висловлювань, які не хочеться забувати. 7 січня, Софія Київська, президент Петро Порошенко про прибуття Томосу.
Томос як грамоту про визнання самостійності нашої української церкви. Самостійності. І хто хоче в цьому переконатися, буде мати можливість прочитати це. І тепер цей історичний документ є одною з головних наших українських реліквій.
21 квітня. Кандидат у президенти, комедійний актор Володимир Зеленський після оприлюднення результатів екзитполів звертається до свого штабу підтримки.
Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу, подивіться на нас, усе можливо.
20 травня. Перша промова 6-го президента України Володимира Зеленського у парламенті.
Це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями у технологіях, швейцарцями в умінні щасливо жити один з одним, не зважаючи на будь-які розбіжності. І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі.
7 вересня. Режисер Олег Сенцов після повернення з кремлівського полону в аеропорту Бориспіль звертається до журналістів.
Надіюсь, що і остальні плени будуть скоро освобождені. Навіть з освобождення останнього пленного наша боротьба не закінчується. На побіду ще дуже далеко.
Щодо останнього полоненого, про якого говорив Олег Сенцов, це питання ще далеке до вирішення, адже і точної кількості полонених і заручників достеменно невідомо. У вівторок апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід для однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Її захист просив суд скасувати рішення попередньої інстанції тримання під вартою 2 місяці на час розслідування справи. Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявляв про наявне алібі в підозрюваної, а прокурори висловили сумнів. Після оголошення судового рішення група підтримки Юлії Кузьменко скандувала на адресу суддів «Ганьба». Короткий звуковий ряд цієї події, яка відбувалася 24 грудня, відтворив кореспондент Радіо Свобода.
Портретна експертиза не може назвати людей ідентичними. Тобто вона нічого не встановлює. Експертиза куди вважає докази умовно достатніми.
Зараз, коли йти до підозри, вона закладала рухівку, підривала Шеремета, вона була вдома з дитиною.
Абсолютно. Ваша честь, я прошу, я довів, відсутність ризиків, відсутність доказів, наявність алібі, вибудовані склопотання. Я прошу, ми зможемо Кузьменко з-під варту.
Це викладачі, які нам розповідав адвокат, вони стосуються, як і колеги наші, саме 19-го числа. Але ж в матеріалах кримінального провадження, в тому числі під час проведення так званих протиздозначних експертиз, особи, які були зафіксовані під час закладення на Бухівку, це було вже в ніч з 20-го. Тобто алібі, яке навів адвокат під час розгляду поліційної скарги, воно не заслуговує, на мою думку, не заслуговує увагу.
Говорив, всегда надо доказательства. Все доказательства ми дали. Сказок розказано, ну, вже дійсно, слишком много для мене, сказка про белые расы, про все остальное, ну, это, знаете, это не то, что документы, с которыми там нужно в туалет сходить, это, на мой взгляд, хуже сказка, наверное, была, это только какой-то Будапештский меморандум.
Ступанечка, подозрение, пусть бы мне записано с заходом, что вы же тримали кривату сроком до 8-го року, залишите без змін. А принесите сказку, что сюда...
В Україні сьогодні вмерли права людини. Прав людини більше в Україні немає. Якщо б змінили запобіжний захід, як би це б нашкодило слідчим діям? Да ніяк. Вона б ходила. 55 людей за неї поручились. У мене немає слів.
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у день святкування Різдва 25 грудня дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Ми послухаємо уривок цієї розмови, де моя колега Інна Кузнєцова запитує про імовірний візит Папи Римського Франциска до України.
Говорять багато в мережі Фейсбук і в Твіттері пишуть про руку Москви, що, мовляв, його переговори давнішні, вже ще 2016 року, з патріархом Кирилом, вони якраз от ця рука Москви, вона не дає можливості ані йому приїхати сюди, ані патріархії для Української католицької церкви.
Знаєте, не потрібно у всьому бачити руку Москви. Вона є, але нам не потрібно, скажімо, бути залежними від неї і просто ментально від неї звільнитися. Значить, ми цього року відбули синод єпископів нашої церкви у Римі. І ми мали нагоду в лоні цілого єпископату мати зустріч із Святішим Отцем. І ми його офіційно вже вкотре запросили приїхати до України. І він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги. Є кілька умов. Перше – це, очевидно, запрошення католицьких церков. Друге – це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить папу. Третє – потрібно, щоб теж і інші християнські церкви не заперечували проти того візиту.
Я думаю, що
України...
ця друга важливою є умова запрошення від президента України. Ви зустрічалися з президентом, чи говорили ви про це?
Я говорив. І навіть я заохочував пана Володимира Зеленського, наприклад, відбути візит до Ватикану. Наскільки я так відчуваю, з боку нашої нової влади є розуміння. Теж я відчуваю, що з боку Святішого Отця є розуміння важливості такого візиту. Я кілька таких чутливостей папи хочу назвати. Питання миру, питання бідних і питання екології, на мою думку, приведуть його рано чи пізно з його візитом до нас, до України.
Ми з вами в 2001 році пам'ятаємо приїзд Папи Римського Іоанна Павла ІІ, і тоді було беатифіковано Клементія Шептицького. Його брат Андрій Шептицький досі не беатифікований. Що стає на заваді цьому?
Бачите, постать митрополита Андрія Шептицького – це є постать гіганта, який вийшов за межі певних, я би сказав, категорій свого часу і є такою фігурою світового масштабу. І очевидно, що потрібно було вивчити і представити усю його інтелектуальну спадщину, яка є просто величезною. З іншого боку, я думаю, що в історії українського народу важко знайти таких постатей, які би настільки були атаковані різними ідеологіями ХХ століття. Властиво, такою особою був праведний митрополит Андрей, тому що його всі боялися. Він був невигідною фігурою чи для польської сучасної історіографії, чи для комуністичної пропаганди. Тобто він ламав всякі рамки, в які його хтось хотів втиснути. І очевидно, що це опрацювання забрало багато часу. Але історичний процес уже закінчився. Тобто папа ствердив уже окремим декретом його геройські чесноти. Тепер, зокрема цього року, відбувається дослідження уже зафіксованого чуда – чудесного уздоровлення за посередництвом праведного митрополита Андрея. Але є певний, ну, юридичний процес.
Інше питання – проголошення праведником світу.
Бачите, такий процес ведеться. Зокрема, його ведуть самі наші друзі серед єврейської громади. Я дуже вдячний єврейській громаді України, яка його визнала праведником. Більше того, наступного року ми сподіваємося на дуже цікаву подію. В італійському місті Мілано є такий сад праведників. Щось подібне, як у Яд Вашем в Єрусалимі, де ізраїльська громада Італії вшановує тих, яких вони вважають праведниками, і на їхню честь висаджують деревця. І ось ми сподіваємося, що в березні місяці, на другий рік, таке дерево буде посаджене в Мілані на честь праведного митрополита Андрея Шептицького.
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відповідав на запитання Інни Кузнєцової. Щонайменше 45 разів депутати 9-го скликання на кнопкодавили за перші 4 місяці роботи у Раді. Детальніше про це Софія Середа в огляді проєкту «Радіо Свобода» Ньюзрум.
Рекордсмен – опозиційна платформа «За життя». 27 разів її представники за цей час натисли кнопку за іншого. І навіть вигадали спеціальний пристрій для кнопкодавства. Серед порушників також позафракційні депутати групи «Довіра» і «Слуги народу». Утім, факт свого кнопкодавства визнають не всі.
А я не кнопкодав.
Я ж не кнопкодавив.
Я не кнопкодав. Посмотрите на мене. Ну що ви?
А ви спросите у моєго колеги, хто, як він з-під стола нажимав эту кнопку.
Я сидів поряд зі своїм робочим місцем і проголосував. Я бачив це відео лівою рукою.
Я всю життя стою, так стою.
Штовхнув. Штовхнув – це така ситуація. Цей пристрій, він працює в режимі, як то кажуть, що він може сам голосувати, розумієте? Ну, отак от, тут бах і саме голосує.
Бах і саме голосує.
Водночас є і ті, хто визнає, кнопкодавство було, наприклад, «Слуга народу» Сергій Литвиненко чи рекордсмен за кількістю неперсонального голосування, член ОПЗЖ Володимир Кальцев.
Інтуїтивно, ви розумієте, якби я нажав на цю кнопку,
був маленький грішок.
Я хотів зробити на благо нашої держави.
І поки у «Слузі народу» публічно засудили такі дії своїх колег.
Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу.
Та змусили кнопкодавів не лише вибачитись, але і відмовитись від місячної зарплати.
Я готовий її передати
на благодійний фонд.
У опозиційній платформі «За життя» від своїх порушників відхрещуються.
Перше, я чую, що в нас хтось кнопкодав. Я не бачу цього.
Натомість у регламентному комітеті ради знають про усіх порушників. Від декого з них навіть вимагали пояснень.
Ми розглядали це питання тоді, коли до регламентного комітету надходив або доручення голови Верховної ради, або лист першого заступника. Був Німченко.
Скорик.
Був Скорик.
Кальцев.
Ми зверталися, вони давали письмові пояснення, вони спростовували цей факт.
Наразі ніхто з зафіксованих журналістами кнопкодавів не покараний. Водночас 19 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект про криміналізацію кнопкодавства. Згідно з ним, за доведене у суді порушення депутату загрожуватиме від 51 до 85 тисяч гривень штрафу.
Ще одного аспекту торкнеться в нашій програмі «Софія Середа» – газових угод із Росією. Але про це вже серед багато іншого цікавого у наступній частині програми.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цій частині передачі. Путін запустив залізничне сполучення до анексованого Криму через Керченський міст. Як реагує Київ?
Нещодавно декілька ниток газопроводу біля Ямалу сплило. Все, що роблять росіяни, це переважно неякісно і закінчує своє життя дуже швидко і правильно.
Компроміс із Росією у газових угодах.
Два дні непростих, за різними позиціями, але конструктивних перемовин.
Вопрос рішен, мир, дружба.
Тепло.
Тепло вдома.
Медведчук і Путін. Навіщо вони один одному? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Україна та Росія знайшли компроміс у газових угодах. Що ж викликає занепокоєння, а що дає приводи для оптимізму? Про це у програмі «Радіо Свобода Ньюзрум» розповідала моя колега Софія Середа.
Транзит газу 20 грудня Україна та Росія досягли остаточної домовленості щодо нього у Білорусі та за участю представників Європейської комісії.
Два дні важких, непростих, за різними позиціями, але конструктивних перемовин.
Вопрос рішений, мир, дружба.
Тепло вдома.
Тепло вдома.
Атмосфера цілковитої секретності, скасований брифінг для журналістів та майже 6 годин діалогу. Як результат, підписаний протокол, у ньому умови для укладання транзитного контракту на 5 років та можливість його пролонгації ще на 10 років. Але для цього до 29 грудня мають бути виконані кілька умов. «Нафтогаз» і «Газпром» повинні відкликати свої позови одне проти одного, щодо яких зараз немає рішень. А «Газпром» має виплатити Україні грошима до нового року майже 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Окрім того, з майна, активів та грошових засобів «Газпрому» мають зняти арешти та скасувати у майбутньому усі претензії щодо контрактів на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року.
Тепер дійсно дуже важливо попрацювати, дуже важливо реалізувати це на практичних юридичних документах і маємо це все встигнути до 1 січня.
І поки в вищезгаданому протоколі дехто побачив зраду, українська сторона запевняє, це компроміс та відзначає важливість запровадження американських санкцій щодо зупинки будівництва Північного потоку-2, який мав дозволити Росії припинити транспортування газу через Україну.
Варіант, який здавався малоймовірним, що транзит все ж таки буде продовжений, зараз видається таким, що скоріш за все буде реалізований.
В українському уряді тим часом називають газові перемовини стратегічною перемогою. Наголошують, це дозволить Україні та Європі почуватись безпечно в плані енергетики.
Ми не будемо заручниками двосторонніх перемовин, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами. Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру платіжці за комунальні послуги і за опалення.
Попри те, що питання про прямі поставки газу з Росії, як і питання повернення активів «Нафтогазу» у Криму залишилось за рамками цього документу, низка ЗМІ повідомила, 5 українських компаній нібито вже уклали прямі контракти з «Газпромом» на постачання газу для своїх виробничих потреб. Через це 5-й президент України заявив про необхідність скликання засідання РНБО.
Ці контракти є політичні. Путін своєї 5-й колоні продає газ значною знижкою для того, щоб зверхприбутки на газовому ринку України фінансувалися для фінансування цих політичних партій і для підриву основ державності України.
Водночас Росія заперечує факт таких 5 угод і називає все бурею у склянці. То чого ж наразі більше в українсько-російських газових перемовинах? Зради чи перемоги?
Україна буде мати транзит, а отже наші споживачі будуть спокійно отримувати свій газ. Негатив є теж непередбачувані будь-які зобов'язання «Газпрому» саме в плані обсягів транзиту і терміну транзиту. Залишилась ця прокладка, компанія НАК «Нафтогаз», яка буде пожирати величезні фінансові ресурси, хоча в цьому ніякої необхідності не було. І це не відповідає європейській практиці. І, на жаль, Україна не змогла подолати, згідно цього протоколу, стару традицію президентського газового бізнесу. Це не значить, що Зеленський сам має в долі, але, мабуть, якісь зиски мають його оточення.
Наразі Україна сподівається на підписання нової угоди щодо транзиту газу до кінця цього року.
Тиждень тому народний депутат України Віктор Медведчук зустрівся у російському Санкт-Петербурзі із президентом Росії Володимиром Путіним. Це була не перша зустріч у році, що минає. Медведчук із Путіним зустрічалися ще кілька днів до парламентських виборів і не тільки. Взаємовідносини цих двох політиків аналізує у своєму блозі політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Віктор Медведчук знову зустрічається із Володимиром Путіним. Формальний привід обговорити із російським президентом можливість створення і механізм парламентського діалогу нормандського формату. Але фактично ми розуміємо, мова йде не про якісь конкретні домовленості, а про необхідність продемонструвати стосунки між Володимиром Путіним і Віктором Медведчуком продовжують бути досить принциповими для обох політиків. В Україні вважають, що Віктор Медведчук так довго зберігає вплив в українському політичному житті, тому що він потрібен саме українським політикам. І завжди шукають, які ж такі контакти дозволяють йому залишатися в центрі уваги так багато років. Однак правда є в тому, що Віктор Медведчук залишається в українській політиці саме тому, що він потрібен Володимиру Путіну. Саме на стосунках із Володимиром Путіним, саме на його російських контактах базується вплив Віктора Медведчука. І цей вплив вже багато років підтримується уявленнями Володимира Путіна про те, що таке українська політика і як на неї варто впливати. Нагадаю, що саме Медведчук був тим політиком, який ще 2004 року презентував Володимиру Путіну і Дмитру Медведєву можливого спадкоємця Леоніда Кучми, тодішнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Саме він обговорював у Кремлі транзит влади. Саме він стверджував, що Віктор Ющенко ніколи не буде президентом України. Можна було вважати, що після цього фіаско Медведчук-політик просто перестане існувати. Однак ні. Медведчук був потрібний завжди, коли мова йшла про демонстрацію зростання російського впливу. Ось почав Янукович домовлятися про європейську асоціацію, і Медведчук почав створювати альтернативний громадський рух, який стверджував, що майбутнє України тільки разом із Росією. І це при тому, що для Януковича Медведчук ніколи не був улюбленим персонажем. Не став Петро Порошенко людиною, яка прогнулася перед Володимиром Путіним, зупинився обмін полоненими. І саме Медведчук перетворився на ту постать, яка дозволяла сподіватися про якісь результати цього обміну. Зараз ми фактично приходимо до аналогічної ситуації. У Парижі Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну не вдалося досягти тих результатів, на які розраховували в Кремлі. А значить, потрібно повертатися до старих перевірених товаришів і говорити з ними про те, як має розвиватися російсько-українське співробітництво. Те, що ці люди можуть не мати в Україні підтримки більшості, Кремль не обходить. Кремль взагалі думає не про підтримку більшості, а про елітні впливи, про можливість торгу тими ж самими полоненими, чи торгу навколо газу, чи торгу навколо фінансових інтересів. І тут Медведчук знову перетворюється на важливого посередника, принаймні для Путіна. А потім вже залишається доводити українському президенту чи його оточенню. Без Медведчука нічого не буде.
Попри санкції, Росія відкриває сполучення з анексованим нею Кримом. У відкритті залізничного сполучення через Керченський міст узяв участь навіть сам президент Росії Володимир Путін. Журналіст проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Ігор Токар відстежував цю подію. І від нього дізнаємося, як відбувалося відкриття залізничного мосту.
По-перше, відкриття відбувалося по-кіношному. Знімали просто з дуже багатьох точок, з дронів, з екшн-камер. Путін рушив із Керчі, проїхав через міст і їхав від Таманського півострова. Що це насправді був за локомотив? Я скільки в колег питав, ніхто насправді не знає, чи це була електричка, чи що це було, не зрозуміло, оскільки тому, що самі локомотиви, які презентували до цього і потяги, вони виглядають зовсім по-іншому, вони мають бути двоповерховими. Чи курсуватиме цей локомотив по цьому мосту? мені невідомо. Ми побачили на відео те, що він приїхався в кабіні із міністром інфраструктури російським. Також в цьому ж локомотиві був мільярдер і головний підрядник будівництва Керченського мосту Аркадій Ротенберг. І вони там потім зайшли в таку як ресторанну частину, де сиділи працівники, які будували начебто цей міст, і там випили чаю. Ну, в кінці вже була сцена побудована, як був телеміст із Санкт-Петербургом, звідки, по суті, відправився перший потяг, і була пряма трансляція. До речі, цікавий момент те, що Аксьонов, це підконтрольний Росії глава Криму, він заявляв про те, що він так само разом із Путіним їхали в цьому локомотиві. Проте на відео його немає. Є лише фотографії, як Аксьонов стоїть уже на сцені. Тому тут велике питання.
Було багато інформації, що побудувати цей міст неможливо, і навіть якщо його побудують, він розвалиться. Наскільки ж безпечний цей міст?
Ми як журналісти, ми висновки не робили. Ми опиралися, по-перше, на дані і слова, які нам озвучували експертів, які висловлювали свій скептицизм стосовно цього, насправді дуже багато. Ми зв'язувалися і з українськими, і з російськими. Приміром, Юрій Медовар, навіть після запуску залізничного сполучення, він залишається вірний своїм першим словам. Він каже, питання тільки скільки вистоїть це місто, оскільки вся проблема в ґрунтах і тектонічних плитах, які пролягають під Керченською протокою, там грязьові вулкани. Тобто для того, щоб міст хоча б стояв, навіть самі мостобудівники говорять про те, що їм доводилось забивати оці сваї, палі на глибину до 100 метрів. Mm-hmm. Це просто колосальні гроші. Плюс там є ще така проблема, як тектонічні плити, і вони потенційно, якщо буде великий землетрус, вони можуть просто розірвати це місто. До речі, ми зустрілись із екс-міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Саме за його каденції, по суті, будувався це місто. Він був міністром з 16 по 19 рік. І він теж занепокоєний безпечністю цього мосту, але і має свої погляди на це. Тому можна послухати.
Тут же відповідальність з російської сторони, що вони збудували. З одного боку, це мегадорогий проєкт і єдиний проєкт такого рівня в Росії за останні 10 років. З іншого боку, нещодавно декілька ниток газопроводу біля Ямалу сплило. Все, що роблять росіяни, це переважно неякісно і закінчує своє життя дуже швидко і погано. Тому сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Люди, які попадуть в будь-яку подію на самому мості чи на під'їзді до нього, можуть розраховувати тільки на допомогу з боку російських окупаційних сил. Україна не має доступу до цих територій станом на сьогодні, і, на жаль, ми не зможемо допомогти в будь-якому випадку.
Напевно, слід також пам'ятати, що є ще один аспект. Ті, хто користується цим мостом, можуть мати проблеми із законодавством України.
Це найважливіший аспект, оскільки перетин кордону чи то літаком, чи то паромом, чи то навіть автомобілем, чи навіть пішки через Керченську протоку, в нинішньому випадку по мосту, чи то автомобільному, чи то залізничному, це пряме порушення українського законодавства. Оскільки там немає українських прикордонників, які могли б зафіксувати перетин цього кордону, це порушення пряме законодавства.
А чи офіційно Київ відреагував на цю ситуацію?
Я не побачив повідомлень.
Це був журналіст проєкту Радіо Свобода Крим Реалії Ігор Токар. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо про особливий бал, який відбувся у Празі для безхатченків. Дізнаємося історію мігранта безхатченка, який у Нью-Йорку став мільйонером. І розберемося, чому на Заході Різдво 25 грудня, а в Україні аж 7 січня.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Студія Радіо Свобода в Празі. З вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У ці передноворічні дні згадаємо про тих, у кого немає даху над головою. У Празі відбувся особливий бал.
Вони скромно здають верхній одяг до гардеробу і лишаються в костюмах, які сидять не ідеально. Саме вони – головні учасники балу. Люди, які опинилися у скруті чи не мають постійного місця проживання.
Історія мігранта безхатченка, який став нью-йоркським мільйонером.
Dream is never money.
Мої мрії не про гроші. Я мрію про те, що хочу залишити після себе, заради чого хочеться жити. Справа не в тому, скільки в тебе грошей.
Чому на Заході Різдво 25 грудня, а в Україні аж 7 січня?
Що ж розвело християн? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар, практично такий самий, як сучасний – юліанський. Здавалося б, все ідеально, та календар виявився не зовсім точним.
Про це і більше у цій частині передачі. У ці передноворічні дні, коли у Старому світі уже відсвяткували Різдво, у помешканнях сяють прикрашені ялинки, лунають різдвяні колядки, ми згадаємо і тих, хто не має даху над головою і теплого домашнього затишку з ялинкою і подарунками. І розповімо про тих, хто дбає про цих людей. У Празі відбувся особливий бал для безхатченків. Костюми для цього балу шукали у Фейсбуці. Вісажисти і стилісти працювали як волонтери. На цьому заході побував мій колега Сергій Стеценко.
Палац Джофін у центрі Праги. Зазвичай тут відбуваються концерти класичної музики або світські раути, а нині тут відбуватиметься бал. Але незвичний, все через його учасників. На перший погляд, це звично. Однак серед гламурних гостей неважко помітити людей, які вдягнені простіше. Вони скромно здають верхній одяг до гардеробу і лишаються в костюмах, які сидять не ідеально. Саме вони – головні учасники балу. Люди, які опинилися у скруті чи не мають постійного місця проживання. Простіше кажучи, живуть на вулиці.
Славик, добрий день. Як самати?
Ну, супер. Супер.
Це Славко Шевчик, і у його компанії ми підемо на бал. Танцювати разом, звичайно, не будемо. З чоловіком ми познайомились за кілька днів до цієї події на станції метро. Не виходячи не з кожної станції метро у Празі, можна побачити схожу картину. Людина, яка пропонує купити журнал. Спочатку я гадав, що це якась релігійна секта, однак виявилося, це просто така форма благодійності.
Головним у нашій співпраці є продаж журналів. Він коштує 50 крон. З них половину забирає продавець. Отже, людина, яка опинилася повністю без грошей на один день, може негайно заробити, щоб заплатити за притулок увечері і заплатити за їжу.
Це головний офіс нового простору. Організація, яка вже 20 років допомагає безхатькам чи людям, які опинилися в скруті.
Тут у нас місце, де наші продавці можуть прийти і попрати свій одяг, помитися, бо майже ні в кого з них немає дому.
Мені 55 років, я втратив роботу, а потім і квартиру. Між цим я встиг одружитися і розлучитися. У 99-му році несподівано виник журнал «Новий простір». Приблизно у той же час я опинився на вулиці.
Коли Славкові був один рік, він пережив запалення мозку. Відтоді має групу інвалідності, і саме через це, на його думку, і не складалося на жодній роботі.
Мої нижні кінцівки уражені, я можу стояти лише на краєчку стопи. Я мав би піти на операцію ще 5 років тому, але я дуже боюся.
Відтак його життя нині – це продавати журнали та допомагати таким же, як він. Цього року з'явилася ще одна ціль – підготуватися до урочистостей, що їх організовує журнал, до свого ювілею.
Так, власне, ми з нами оголосили.
У безхатьків зазвичай немає класичних костюмів, тож ми через Фейсбук оголосили збір одягу, і суспільство відреагувало неймовірно. Відгукнулися навіть стилісти, які нафарбують наших дам.
Для цих людей це чи не єдина можливість вдягти класичний костюм, поїсти ресторанної їжі та й взагалі побувати у шикарному палаці. Серед гостей випадково я почув і українську мову. Це пані Оксана. Вона вже кілька років живе тут у Празі, але без постійного місця, де вийде. Чому так сталося, жінка розповідати не захотіла. Єдине, про що вона жалкує, що в Україні для людей у скруті подібно ніхто не робить.
Україна вже самостійна 20 років, у нас взагалі немає такого. Не нападло нікому, ні одному президенту, ні одній багатій людині створити. Це натолік важна праця, що люди роблять для тих бездомних людей.
Під акомпанемент оркестру безхатьки поринають у танець. Славко лиш спостерігає. Танцювати він не може фізично, але і для нього підготували невеличкий сюрприз. Від імені всіх інших звернутися до організаторів балу.
Дякую вам усім. Ви не уявляєте, яку важливу справу робите для нас, для тих, кому ні до кого звернутись за допомогою. Спасибі вам.
Історія мігранта Безхатченка на ім'я Хакі, який став нью-йоркським мільйонером, це справжнє втілення американської мрії. Утім, йому не подобається життя в розкоші. Що має бізнесмен, тим ділиться із людьми, яким пощастило менше. Розповідь із Нью-Йорка мого колеги з «Голосу Америки» Юрія Мамона.
Мільйонер Хакі Акденіс завжди зайнятий. Він живе в маленькій нью-йоркській квартирі, хоча й з легкістю може дозволити собі пентхаус в Манхеттені і Бентлі.
Dream is not about money.
Мої мрії не про гроші. Я мрію про те, що хочу залишити після себе, заради чого хочеться жити. Справа не в тому, скільки в тебе грошей. Я дуже проста людина. Хочете вірити, хочете ні. Мій годинник коштує не більше $100. Чи можу я купити собі Rolex? Звичайно. Але навіщо він мені?
Хакі Акденізе 39 років. Він народився в великій курдській родині, де окрім нього було ще 16 дітей. Шукаючи можливості, він переїхав до Канади в підлітковому віці. А в 2001-му у пошуках кращого життя переїхав у Нью-Йорк. В нього був друг в Америці, який запевняв, допоможе. Втім, коли Хакі Акденіс прибув до Великого Яблука, його друг не підняв слухавки.
Я не повинен забувати той день, адже коли я сюди приїхав, це став найважливіший день в моєму житті.
Спочатку чоловік поселився в найдешевшому мотелі. Коли закінчились гроші, спав на вокзалі, а потім і зовсім опинився в притулку для бездомних. Так Хакі Акденіс прожив 3 довгих місяці.
Поряд зі мною тут спало 25-30 людей. Людей кожної ночі. Люди думають, що це легко жити в притулку для бездомних. Люди думають, що жити в притулку – це свобода. Втім, це зовсім не так.
Згодом Хакі вдалося знайти роботу посудомийником в піцерії. Окрім миття брудних тарілок, він ще навчився й правильно різати піцу, а згодом і готувати її. Працював Хакі по 19 годин на день і намагався економити кожну копійку. Як результат, роки по тому він купує власну піцерію. Втім, виникла нова проблема – просувати бізнес в місті, де сотні подібних закладів було нелегко, тож він подався на конкурс із виготовлення піци і виграв його. Відомий журнал надрукував статтю з фотографіями, про нього почали говорити, і люди почали приходити в його піцерію.
Що, це я такий знаменитий? Мої співробітники казали, ух ти, люди йдуть, приносять журнали, фотографуються з нами. На вулиці шикується черга. Бог благословив мене, і згодом я відкрив другий заклад.
У Хакі Акденіза є прізвисько «Чемпіон». Воно і стало назвою його мережі піцерії, яка сьогодні налічує 14 ресторанів. Сам чоловік достатньо відомий, він навіть виступав в ООН, а в своєму інстаграм має 4 мільйони підписників. А відео, в якому він годує бездомних, має 400 тисяч переглядів. Втім, попри такий шалений успіх, Хакі каже, ніколи не забував, як воно бути бездомним в Нью-Йорку. Тож щосереди виходить на вулицю їм допомагати.
У нас у людей є прекрасна усмішка, і ми ніколи не маємо дозволяти їй зникнути з нашого обличчя. І я кажу бездомним хлопцям, усміхніться, просто усміхніться і обніміть мене.
Гроші приходять і йдуть, каже Хакі, і їх єдина цінність може бути виміряна тим, що залишається після того, як вони витрачені. Тож він вже знає, що робитиме із своїм капіталом, хоче збудувати 6-поверховий притулок для бездомних, де вони можуть жити і вчитися. Тому що іноді все, що потрібно людині, це щоб хтось в неї повірив.
Чому на Заході Різдво 25 грудня, а в Україні аж 7 січня? Насправді і православні, і католики святкують Різдво Христове 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна. Ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти. Моя колега Марічка Набока спробувала коротко і швидко пояснити, чому багато хто в Україні святкує Різдво 7 січня.
Насправді православні католики святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Та роблять це за різними календарями. На Заході – за Григоріанським, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні – за Юліанським календарем. Що ж розвело християн? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар, практично такий самий, як сучасний – Юліанський. Здавалося б, все ідеально, та календар виявився не зовсім точним. Насправді, Земля робить оберт навколо Сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися. Різдво почало помалу наближатися до весни, а Пасха – до літа. За 1500 років юліанський календар відстав вже на цілих 10 днів. Неподобство, подумав папа римський Григорій XIII і затіяв реформу юліанського календаря. Папа римський наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво зменшив розходження лише до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав також пропустити 10 днів. І у 1582-му, одразу за 4 жовтня, настало 15. Реформований календар назвали, звичайно, Григоріанським. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, Україна, яка була в Російській імперії, жила за старим, юліанським. Мотиви – політичні. Католик православному не брат, вважали в імперії. Та під час революції Українська Народна Республіка перейшла на новий Григоріанський календар. Більшовики теж запровадили його. Але не церква, яка трималася традицій та не хотіла підтримувати комуністів. Склалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем – Григоріанським календарем, а церква продовжувала за старим – юліанським. Неточність церковного юліанського календаря за роки поглибилася. Зараз вона становить аж 13 днів. Тож, коли католики святкують Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, то за юліанським це тільки 12. Українським православним треба чекати ще 13 днів на народження Христа. Тож, коли на юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня. І у 2100 році через неточність юліанського календаря Різдво припадатиме вже на 8 січня. Та, можливо, за цей час Українська церква проведе календарну реформу, і Україна святкуватиме Різдво Христове разом із більшістю світу.
Папа Римський Франциск у зверненні з нагоди Різдва Христового згадав і Україну. Виступаючи перед вірянами з балкону базиліки Святого Петра в Ватикані із традиційним посланням «Урбі ет орбі», папа, зокрема, сказав так: «Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру». І я бажаю всім миру, любові, закінчити рік із добрими думками і зустріти новий із вірою в те, що від кожного з нас залежить дуже багато. Ми вже зустрінемося з вами в новому році, і це вже буде за тиждень. А наразі дякую вам, що були з нами цього вечора і слухали «Свободу за тиждень протягом року». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами була я, Людмила Ванник. Гарних вам свят! We'll be right back.